Avaatlık Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Bugün 2011 ýylyň 29-njy iýuly. Düýünki habarlar günnelige hem gödetim programmalarymyzy ýazgydeşdirmeden olan günün sagadyn täzelikleri bilen tanıştyryar. Mikrofon önünde Merdan Tarih.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirinin gysaça mazmuny. Afganistan paytaxtı Kabulda Talib söwüşçüleri Qaşym mehmanxanasyna hujum etdiler. Halkara valyut fondunun başına ilkinji gezek aýal maskada geçdi. Grek parlamenti çykdyjylary azatlyk çäherler boýunça ses berilişige başlaýar. Indi şowy beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny. Afganistan paýtagty Kabulda Talib söwüşçüleri Qaşym mehmanxanasyna hujum etdiler. Bu wakada paraxdy latyň arasynda 7 adamyň ölendigi, şeýlede 8 adam, şol sanda 2 polisiýa işgärinin ýaralanandygy habar berilýär. Interkontinental mehmanxanasynyň gaby wuşun ýerden NATO wertolýotlarynyň od açmagynda soňky 2 söwüşçüniň öldürilmegi bilen tamamlandy. Afganistan içki işler ministrliginiň metbuat wekili Sedik Sedikiniň Mögnü öre, mehmanxana jandan üçin hücumçülörün 6 sanısı hücum edipdir. Mehmanxanın nangabovu 5 saat uluy vaqt çekdi. Birleşen saatdir bu hücumi yazırdı. Halkara Valyuta Fondunun başına ilkinci gezek ayal maskılı, yani Fransiyanın Mali Ministri Christine Lagarde geçti. Bu varada ak netice düğünü Washington'da Halkara Valyuta Fondunun pravleniyasının neticesinde kabul edildi. Halkara Valyuta Fondunun mitbuot vekili David Havley şeyle çıkış etti.
International Monetary Fund has today selected Christine Lagarde to serve...
Christine Lagarde, Halkara Valyuta Fondunun dolandırıcı direktörlüğüne saylandı. Bu vesillik möhlet suylun 5. iyulunda başlanýar. Dominique Strauss-Kahn'ın yerine geçen Lagarde, Halkara Valyuta Fondunun ilkinji ayal başlığı bolur. Deyip Havley belledi. Halkara Valyuta Fondunun ozolku başlığı Dominique Strauss-Kahn'ı cinsi zorluk etmekte ayplama bildirilenden son ol özünün vezipesinden çekilipti. Şun Gretsiyanın parlamenti 28 milyard evro müçvüründe çıktıcıları azaltmak varadakı çareler boyunca ses berilişige başlayar. 2 günnap dowam etjek ses berilişigin öňüsirisi Afinada parlament binasynyň daşynda polisiýa demonstrantlary bilen çaknaşdy. Bu wakalarda azyndan 46 adamyň yaralanandygy we 14 adamyň tutsak edilendigi habar berilýär. Dün jemgyýetçilik işgärleriniň köpüsi 42 saatlyk iş taşlaýyşa başlapdy. Häzir Gretsiýa 1970-nji ýyldan bäri iň erwe çök günlük bilen ýüzbe-ýüz bolup dur.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Dün Türkiýede ýurdun parlamentiniň täze düzüminiň ilkinji mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamında kurd deputatlary kasam etirmek çäresini boykot etdiler. Bu oppozisiýa kandidatlarynyň käbirleriniň ýüzbe-ýüz bolup duran hukuk meselelerine garşy protesto hukmunda geçirildi. Türkiýanyň suwdy parlamentiň düzümine saýlanan 9 sany deputatyň Süt dinlensigi geçirilmeýänçe, olar tutuklukdan çykarmazlygy ýüze berýär. Şol bir wagtda bularyň arasyndan biri terror bilen iltişikde bolandyk baradaky aýplamalar sebäpli parlamentdäki ornundan mahrum edilipdi. Afganistan hükümeti Yurdun Merkezi Bankının odorku başlığını tutsak etmek varada hüküm çıkardı. Abdülkadir Fitrat mali cinayetlerine dahillikde ayıplanılıyor. Häzir Fitrat Amerikanın Birleşen Ştatlarında yerleşer. Afganistan'ın baş prokurorunun orunbasarı General Rahmetullah Nazari'nin aytmağına göre Fitrat'ın tutsak edilmek varada hüküm Interpolu ve Birleşen Ştatların Kabul'daki ilçhanasına yollanıptır. Duşenbe günü Abdülkadir Kadir Fitrat Afganistan'da öz canını hop avanyandığını aydıp vizipesinden çekillendiğini ilan edipti. İranın revolüciya takçılarının komandirinin aytmağına görə, İranın raketalar Amerikanın parsa aylığındakı bazalarını Şelid İsrail'in silindik yerine yetmeyi uqiplidir. General Ali Hacizadeh bu varada 10 gün nəp geçirilən Harvard Ruinisklerin ikinci günündə çıxış etdi. Peygamber 6 kod adlı bu Harvard Ruinisklerde Şahab 3 qısımlı balistik raketaları hem ulanırlar. Bu raketaların 2000 kilometr çilini ar ılıqdakı nisananı urmak mümkünçülüğü var. Halkarı Cenayi Suudi tarafından genocidde ayıplanyan Sudan'ın prezidenti Omar al-Bashiri düğün Xitay'a vardı. İlk başta bu sapır düşünbü gününü planıştırılıptı. Sudan'ın taşırı işler ministerliğinin aytmağına göre sapırın bir gün geciktirilmenin sebebi prezident uçurunun marşrutunu ütkütmek bilen bağlıdır. Qadırlı dinleyiciler, biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz.